Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel velikega mojstra malteškega viteškega reda Matthewja Festinga. Kardinal Montezemolo predstavil vsebino Pavlovega leta. Čilski škofje spodbujajo široko razpravo o človeški spolnosti. Pred univerzitetno polikliniko Gemelli v Rimu bodo odkrili kip Janeza Pavla II.
Sveti oče je včeraj sprejel velikega mojstra malteškega viteškega reda fra Matthewja Festinga, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, a podrobnejših informacij o srečanju niso razkrili. Suvereni malteški viteški red, ki predstavlja najstarejši križarski viteški red, je četrti najstarejši cerkveni red in deluje nepretrgoma od svoje ustanovitve do danes. Danes ima diplomatske odnose sklenjene s 103 državami, ter je zaradi svojega delovanja za bolnike in pomoči potrebne cenjen po vsem svetu. V humanitarni red je vključenih približno 12.500 vitezov in dam, 80.000 strokovnih prostovoljcev in 20.000 drugih delavcev. Red ima svoje začetke v letu 1048, ko so trgovci iz najstarejše italijanske republike Amalfi začeli pomagati pri obnovi cerkve Božjega groba v Jeruzalemu in obnovi porušenega nekdaj aktivnega samostana benediktincev. Egiptovski kalif jim je dovolil, da za svoje potrebe zgradijo zavetišče, ki bo namenjeno tako romarjem kot trgovcem. Zavetišče so sprva vodili benediktinci, leta 1080 pa je skrb zanje prevzela bratovščina svetega Janeza Krstnika, ki jo je ustanovil brat Gerard, najverjetneje eden od benediktinskih bratov laikov in tudi predstojnik omenjenega zavetišča. Kmalo potem, ko so zahodnoevropski kristjani v prvi križarski vojni leta 1099 osvojili Jeruzalem, je bratovščina postala vojaški red in skrb za bolne zamenjala z vojskovanjem za obrambo svete dežele. Novo ustanovljeni red je 13. februarja leta 1113 svojo bulo potrdil tudi tedanji papež. Ko so muslimani leta 1187 ponovno osvojili sveto deželo, so se malteški vitezi umaknili v Bakon, odtod pa na Ciper in Rodos ter nazadnje na Malto. Leta 1798 jih je Napoleon pregnal tudi z Malte, tako da od leta 1834 imajo svoj sedež v Rimu. Od avgusta leta 1994 ima suvereni malteški viteški red status stalnega opazovalca v Generalni skupščini Združenih narodov, redne delegacije pa ima akreditirane pri številnih drugih mednarodnih agencijah in institucijah, kot denimo pri Evropskem centru Združenih narodov v Ženevi, pri Svetu Evrope v Strasburu, pri Komisiji Evropske unije v Bruslju, pri UNESCO v Parizu in pri drugih podobnih organizacijah.
Tiskovni predstavnik Bele hiše je sinoči potrdil, da bo papež Benedikt XVI 10. julija popovdne sprejel ameriškega predsednika Baracka Obamo. V pogovorih se bosta dotaknila vrste vprašanj, vključno s tistimi, za katere oba verjameta, da vključujejo dostojanstvo vseh ljudi, je še dejal tiskovni predstavnik Bele hiše.
Predstojnik Bazilike svetega Pavla izven obzidja, kardinal Cordero Lanza di Montezemolo, je danes novinarjev predstavil potek Pavlovega leta ter opisal nastanek zamisli o Pavlovem letu, ki ga je predstavil papežu Benediktu XVI. Kmalu po njegovi izvolitvi na rimski sedež, in sicer kot tematsko leto z dvema poudarkoma. Prvi je poglabljanje v nauk apostola narodov, drugi pa spodbujanje ekumenske dinamike z vključevanjem krščanskih cerkva v praznovanje 2000-letnice rojstva svetega Pavla. Sveti oče je zamisel sprejel in jo vključil celovito poslanstvo Bazilike svetega Pavla izven obzidja. Kardinal je prav tako opisal potek Pavlovega leta po svetu in navedel vrsto pobud na teološki, bogoslužni, umetniški, duhovni in drugih ravneh. Vsa ta dogajanja so na nek način bila povezana z dogodki v baziliki svetega Pavla izven obzidja v Rimu. Med njimi je kardinal Montezemolo izpostavil arheološka odkritja ob grobu apostola narodov, vrsto ekumenskih dogodkov, številna romanja, vrhunske koncerte, na katere so povabili tudi svetega očeta, ter številne romarje, ki so lahko prejeli tudi popolni odpustek. Pod naslovom Nadaljevanje duhovnih učinkov Pavlovega leta je kardinal dejal, da se bo vse, kar je Pavlovo leto prebudilo in sprožilo, na nek način nadaljevalo. Tako bodo Pavlova vrata, ki so bila dodatno okrašena, ostala še naprej odprta, da bodo romarji lahko vstopali v baziliko in se poglabljali v nauk apostola narodov. Očetje benediktinci, ki že 13 stoletij v papeževem imenu goreče skrbijo za baziliko, bodo nadaljevali s kulturnimi programi in še zlasti z ekumenskimi srečanji. Za zaključek Pavlovega leta je Sveti Oče poslal 7 papeških delegacij v 7 najpomembnejših mest, kjer je deloval Sveti Pavel: Sveto deželo, Damask, Tars, na Ciper, v Atene, na Malto in v Libanon. Na zaključnih slovesnostih se ne bodo le zahvaljevali Bogu za prejete milosti v Pavlovem letu, ampak bodo vernike spodbudili naj nadaljujejo začete pobude in uvajajo nove, da bodo vsi urneje stopali po poteh krščanske edinosti.
Predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi in direktor Vatikanskih muzejev Antonio Paolucci sta včeraj v Vatikanskih muzejih odprla razstavo z naslovom Sveti Pavel v Vatikanu. Gre za umetniški ekskurs o liku in besedi apostola narodov, ki je za javnost odprt od danes do 27. septembra. Razstavljenih je približno 130 manj znanih umetniških del, med njimi marmorni sarkofagi, risbe, slike in nedavne iznajdbe odkrite v baziliki svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, ki so v lasti svetega sedeža. Paolucci je na včerajšnjem odprtju pojasnil, da razstavljene umetnine govorijo o obrazu in naravi svetega Pavla, o njegovem širjenju krščanskega sporočila ter ikonografski in liturgični niti, ki apostola narodov povezuje s svetim Petrom.
Pavlovo leto je vernikom v Turčiji pomagalo, da so ponovno odkrivali lastno krščansko identiteto ter dalo nov ekumenski zagon, je za tiskovno agencijo Fides dejal predsednik turške škofovske konference nadškof Luigi Padovese. Kot je povedal, je Pavlovo leto bilo pomemben cerkveni dogodek za cerkev v Turčiji, saj so se tekom leta med seboj povezale cerkvene skupnosti, kar je dalo nov zagon ekumenskemu prizadevanju in sodelovanju. Pavel je bil izpostavljen kot apostol edinosti in apostol vseh kristjanov. Glede odkrivanja lastne krščanske identitete turških vernikov je škof Padovese dejal, da krščanski tisk, razna romanja mladih, posvečenih oseb in vernikov veliko prispevajo k ponovnemu premisleku o krščanski identiteti, ki jo je sveti Pavel zelo jasno oznanjal in branil. V pretežno muslimanski deželi je o tem vprašanju še toliko bolj pomembno razmišljati, se zavedati tveganja in nevarnosti, da se izgubi njen pravi pomen in urednost. Predsednik turške škofovske konference je prav tako pokazal na pomen romanj, saj je kraje Pavlovega delovanja obiskalo na tisoče oseb in vernikov, ki so prišli kot romarji in ne turisti. Slednje je v javnem prostoru pustilo pozitivne vtise in spremenilo tudi splošna prepričanja o kristjanih kot ljudeh, ki so podvrženi sekularizmu in potrošništvu ter brez pravih verskih vrednot. V Turčiji bodo zaključek Pavlovega leta obeležili 28. junija v Antiohiji s slovesnim evharističnim bogoslužjem, ki se ga bosta poleg predstavnikov različnih verskih skupnosti udeležila tudi predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Toran in ekumenski patriarh Bartolomej. Turška oblast pa bo zaključek Pavlovega leta obeležila 30. junija v Tarsu z glasbo, govori, koncertom in v duhu medverskega prijateljstva. Po razsodbi čilskega ustavnega sodišča, da je razdeljevanje tablet dan potem protiustavno, je državna uprava Čila izdala ukrep, ki prepoveduje občinam razdeljevanje tablete, ki povzroča splav. Odločitev ustavnega sodišča v Čilu je sprožila javno debato, v kateri se pojavlja vedno več stališč, ki se strinjajo z odločitvijo ustavnih sodnikov. Čilska škofovska konferenca se je v pogovor vključila z dokumentom Varovati in pospeševati življenje. Nov dokument čilskih škofov izhaja iz stališč, ki so jih glede tematike življenja podali v dokumentu leta 2007 pod naslovom Narodna določila glede urejanja človeške rodnosti. V zadnjem dokumentu Varovati in pospeševati življenje škofje na prvo mesto postavljajo načelo, da se v deželi mora sprožiti pravo vrednotenje rojevanja v okviru zakona in družine in celoviti način razmišljanja o življenju, ki je predpogoj za razvoj dežele. Brez rojstev narod in država nimata prihodnosti. Rojstvu sledi potrebna vzgoja in odgovornost za otroke, ki so čudoviti božji dar. Škofje v Čilu pa tudi jasno povedo, da je potrebno v državi sprožiti zdravo razpravo o človeški spolnosti, ki je prav tako čudoviti božji dar. Človeška spolnost, pravijo škofje, ni le zgolj biološki pojav. Je poseben jezik, poln sporočil in pomenov. V drugi polovici prejšnjega stoletja se je človeška spolnost oddaljila od stvarnosti, v katere je bila do takrat vključena. Najprej se je ločila od zakona med možem in ženo, njeni zagovorniki pa so zakonsko nezvestobo imenovali svobodno ljubezen. Nato se je ločila od spočetja rojevanja otrok in se je izogibala otrok z izgovorom, da otroci niso cilj spolnosti. Nato se je spolnost ločila tudi od ljubezni med možem in ženo, ker ljubezen zahteva določen odnos do druge osebe. Tako se je spolnost ločila od spočetja in se je zožila le na izkoriščanje telesa, svojega in drugega. Nekateri to zagovarjajo kot znamenje velike svobode in napredka. Svobodno spolno življenje je vodilo v izvenzakonske zanositve in v legalizacijo splava. Pred to celostno stvarnostjo pa se moramo vprašati, pravijo čilski škofje, kako zauzeti smo za usodo ljudi, za njihovo osamljenost, stisko in brezciljnost tistih, ki so se igračkali zdravo spolnostjo, pristno ljubeznijo in življenjem. Na to resno stanje in ogromno odgovornost za življenje so nekateri hoteli odgovoriti s tableto dan potem. Taka rešitev bi še povečala moralni nered, spolno neobrzdanost in skrajno površinske spolne odnose. Vsi pa vemo, pravijo čilski škofje, da etičnih načel ni mogoče nadomestiti s tehničnimi rešitvami, ker preprosto prinašajo slabe učinke. Odgovor na to zahtevno stanje je vzgoja za zdrave moralne vrednote, ki človeku pomagajo, da raste v zdravo človeško bitje. Brez vzgoje za zdrave moralne vrednote ni zdrave in odgovorne družbe. Zdravo družbo bo ustvarjala le tista politika, ki bo mlade vzgajala v duhu moralnih vrednot, ki bo podpirala družino in dobro zasnovano šolo, so zapisali čilski škofje. Pred univerzitetno polikliniko Agostino Gemelli v Rimu bodo naslednji torek zvečer odkrili kip Janeza Pavla II. Kip, ki je delo toskanskega kiparja Stefana Pierotija, bo postavljen na trgu pred glavnim vhodom v bolnišnico Gemelli, v kateri se je papež Janez Pavel II. Zdravil 9-krat, prvič 13. maja 1981 po atentatu na trgu svetega Petra in vse do zadnje hospitalizacije marca 2005. Poljski papež je iz okna svoje bolniške sobe v 10. nadstropju običajno tudi molil nedeljsko molitev Angel Gospodov in blagoslavljal vernike zbrane na trgu pred bolnišnico. Leta 1996 na eni od teh priložnosti je polikliniko Gemelli tudi označil za tretji Vatikan, poleg apostolske palače v Vatikanu in v Castel Gandolfu. Slovesno blagoslovitev kipa bo vodil kardinal Stanislav Đivić, ki je bil 27 let tajnik papeža Janeza Pavla II. Uvodni govor bo imel rektor Katoliške univerze Lorenzo Ornaghi, dogodka pa se bo med vrsto ostalih udeležil tudi rimski župan Gianni Alemano.
Rimski župan Gianni Alemano in eden rimskih pomožnih škofov Monsignor Luigi Moretti sta na tiskovni konferenci na Campidoliju, kjer je sedež rimske občine, predstavila program romanja Rim Lurd, ki ga organizira opera Romana Pellegrinaggi v sodelovanju z mestno občino Rim in Inštitutom za socialno varstvo ter pomoč uslužbencem. Romanju, ki bo potekalo od 1. do 4. septembra letos, bo predsedoval kardinal Agostino Valini, papežev vikar za rimsko škofijo. Udeležil pa se ga bo tudi župan Alemano. Letos bodo na romanju prvič sodelovali zaposleni v upravi mestne občine Rim, kjer je 25.335 zaposlenih. Romanje bo potekalo v duhu okrepitve izjemnih vezi med dvema duhovnostima, kakršno predstavljata Rim in Lurd. To vrstno romanje ima že dolgo tradicijo, ki sega v leto 1957, ko so prvič organizirali romanje z vlakom. Od takrat številni romari rimske škofije vsako leto prihajajo v Marijino svetišče, ki ga je lani na 150. obletnico Marijinega prikazovanja Bernardki obiskalo kar 9 milijonov ljudi. Na tiskovni konferenci je bilo poudarjeno, da romanje ni namenjeno samo škofiji, ampak celotnemu mestu, ki ga bo zastopal župan Alemano. Posebej je bilo poudarjeno, da se bo na tem romanju Rim, ki predstavlja zibelko krščanstva in sedež apostola Petra, srečal z Marijinim mestom in pred Marijine noge položil težave in probleme, pa tudi radost in veselje. Tema letošnjega romanja v Lurd bo Bernardkina pot, ki vključuje križev pot, procesijo z baklami, evharistično procesijo z blagoslovom bolnikov, obisk svetišč, spomin na Bernardko ter sveto mašo pred votlino Marijinega prikazovanja. Za prevoz romarjev bo skrbela letalska družba Alitalia.
Skrb za telesno zdravje je tesno povezana s skrbjo za telo cerkve in celotno materialno stvarstvo, je na srečanju namenjenem spodbujanju metodistično-katoliškega dialoga v Washingtonu dejal škof metodistične cerkve Timothy Whittaker. Gre za cikel sedmih srečanj, ki jih skupaj vodita metodistični škof Whittaker in katoliški škof William Skylstedt. Tokratna druga razprava po vrsti pa je potekala od 15. do 17. junija. Dialog med Združeno metodistično cerkvijo in Ameriško katoliško škofovsko konferenco obstaja že od leta 1966 ter pokriva široko področje teoloških in moralnih tematik. Na tokratnem srečanju so udeleženci razpravljali o krščanski odgovornosti do okolja ter pri tem izhajali iz bogate cerkvene dediščine in njenega zakramentalnega nauka. Govorili so o globalnih podnebnih spremembah in vprašanju njihovega vpliva na ljudi, ki živijo v revščini. Rečeno je bilo, da politika, ki želi zmanjšati negativne učinke tople grede, hkrati pomeni veliko breme za revno prebivalstvo, med drugim tudi izgubo delovnih mest, ter jo je zato treba premišljeno načrtovati. V razpravi so sodelovali strokovnjaki z področja etike in zakramentov. S tovrstnimi srečanji in razpravami pa želijo ustvariti način izobraževanja odraslih in vernike laike obeh cerkva spodbuditi naj se na trenutno ekološko krizo, odzivajo na ustrezene načine ter pri tem izhajajo iz stališča vernika, ki v vsaki evharistiji slavi tudi Božje stvarstvo. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.